Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме прогласена вонредна состојба на целата територија на Македонија поради коронавирусот. Во справувањето со коронавирусот многу е важна и борбата против лажните вести и против оние кои не ги почитуваат мерките. Македонскиот народен театар во наредните неколку дена бесплатно ќе прикажува представи на својот интернет канал. Слушајте ме.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Председателот Стево Пендаровски синоќа ја потпиша одлуката за прогласување вонредна состојба во цела Македонија во наредните 30 дена како дел од мерките за спречување на ширењето на новиот коронавирус. Со тоа владата добива многу поголеми овластувања и може со одлука да ги користи сите државни и приватни ресурси во борбата против епидемијата. Председателот на собранието Талат Џафери претходно рече дека според експертите веќе еднаш распуштеното собрание не може повторно да се состане и затоа одлуката за вонредна состојба треба да донесе председателот. Премиерот Оливер Спасовски по објавувањето на предлогот за вонредна состојба рече дека само така владата ќе може да действува непречено во борбата со коронавирусот. И лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски побара вонредна состојба веднаш. Владата донесе и мерки за помош на економијата погодена од епидемијата на коронавирусот. Прилог на Зорана Гаджовска Спасовска.
Ова е вонредна ситуација и затоа е потребна вонредна состојба на цела територија сега и веднаш. Мора да ги радикализираме мерките за да спречиме зголемено ширење на коронавирусот, изјави на пресконференција техничкиот премиер Оливер Спасовски. Спасовски додаде дека со вонредна состојба не значи по автоматизам ограничување на слободите и движењето на граѓаните. Доколку дојде до нови рестрикции, мерки тие одлуки ќе се носат на дневно ниво и за тоа ќе бидат известени граѓаните. Но тоа ќе значи дека со таква состојба владата ќе може да носи уредби со законска сила, како и да носи мерки за економијата кои ќе помогнат на државата да се справи со економските последици. Залихи на храна има. Транспортот за сега се одвива непречено, додаде тој.
Однапред ништо не е дефинирано дека сега имаме полициски час, не знам, направено ова, не. Тоа ќе го дефинираме со одлуки на влада, со уредбите кои што ќе се носат на основа на тоа како и на кој начин се однесуваме сите ние. На крајот од криштата.
Бескаматно кредитирање на малите и средните предпријатија со грејс период од 6 месеци. Субвенционирање на придонеси за туризам, угостителство и транспорт до 50%. Ослободување од аконтација од данок на добивка за април, мај и јуни во најпогодените сектори. Намалување на затезната камата, забрана за извоз на брашно и пченка, како и препорака за фабриките да го реорганизираат работното време во 4 смени и по секоја смена да се врши дезинфекција со цел намалување на ризикот од евентуално ширење на коронавирусот. Ова се дел од економските мерки кои што претходно на пресконференција ги соопшти вице-премиерката за економски прашања Мила Царовска. Царовска изјави дека новите економски мерки во вредност од 5,7 милиони евра имаат за цел олеснување на условите на работа на компаниите, како и обид да се сочува секое работно место во периодот на пандемија. Владата донесе одлука и со која се замрзнуваат цените на млекото и млечните производи, лебот, јајцата, месото, макароните, маслото и средствата за дезинфекција и лекови. Меѓу другото, предложена е и забрана за извоз на брашно и пченка во следниот период, за која ќе се одлучува наскоро. Министерката за финансии Нина Ангеловска изјави дека во моментов буџетот е стабилен, но тоа во услови на намалена економска активност ќе се смени брзо.
Начално, очекувањето се дека најголемиот шок можеме да го очекуваме во вториот квартал од година. Начално предвидуваат дека веќе од третиот квартал може да се очекува некакво опоравување, за во четвртиот да дојдеме до одредена стабилизација.
Буџетот на Министерството за здравство има простор успешно да одговори на здравствената криза. Гувернерката Анита Ангеловска-Бежовска пак посочи дека засега македонската економска состојба е стабилна и дека девизните резерви во државата се на двојно поголемо ниво од кога беа во 2008 година при светската економска криза, односно дека изнесуваат 3 милиарди евра. Таа додаде дека банкарскиот систем е стабилен и здрав и дека нивото на инфлација е во просекот 0,7%, што е пониско од очекувањата.
Слободна Европа. Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Борбата за спречување на ширењето на заразата со коронавирус вклучува и борба против лажните вести и против оние кои не ги почитуваат мерките за заштита од вирусот. Упатените велат дека дезинформациите се еднакво опасни како и вирусот. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Гласовна порака со препораки против коронавирусот се шири преку Вибер дека бројката на починати во Италија е и поради употреба на ибупрофен, но дека тоа се држи во тајност, оти не и оди во прилог на фармацевската индустрија. Но препораките за ибупрофенот воопшто не се тајни, а за тоа се изјасни Светската здравствена организација. Преку соопштение повикаа оние кои мисла дека имаат коронавирус да не земат ибупрофен без да се консултираат со лекар, бидејќи во текст се испитувања за можните негативни ефекти. Од СЗА препорачуваат да се земе парацетамол. По социјалните мрежи се споделуваа и наводни препораки, а како извор се наведуваше УНИЦЕФ за тоа што треба да се прави против коронавирусот. Објавата вклучуваше совети да се носат маски, иако тоа беше предходно отфрлено од медицинските власти. Да се прави гаргара со топла вода и сол, да се избегнуваат ладна храна и пијалоци, вклучително и сладо. Патриција Ди Джовани, представничка на УНИЦЕФ во земјава, преку допис до медиумите, реагираше дека УНИЦЕФ не е извор на овие објави. Таа апелира, пред да се споделат информациите, прво да се проверат на некоја од доверливите веб страници, како онаа на Министерството за здравство, на Институтот за јавно здравје, Светската здравствена организација УНИЦЕФ. Но и покрај ова, истата лажна вест беше пренесена и на некои електронски медиуми. Специјалистот за односи со јавност и нови медиуми Бојан Кордалов вели дека властите мора да наоѓаат креативни начини пораките за спречување на коронавирусот да допрат до секого.
Секој од нас има различно ниво на образование, на знаење, предзнаење, свесност, кругови. Не можеме да осудуваме, мора да се погрижиме секој да добие точната информација на свој разбирлив јазик.
Во меѓувреме се води битка и со непочитување на владините препораки за спречување на ширење на болеста. Министерот за здравство Венко Филипче неколкупати на пресконференција рече дека луѓето кои нема да се придржуваат до владините препораки за самоизолација од 14 дена по враќањето од земји со среден и висок ризик од коронавирусот им се заканува до една година затвор. МВР веќе регистрира неколку случаи на непочитување на мерките за самоизолација. Социологот Ѓорги Тоновски вели дека паниката од вирусот треба да се бара во човечката природа, која секогаш е внимателна кога станува за нешто ново. Според него, проблем е што граѓаните и покрај советите на докторите реагираат по собствено убедување.
Доколку се почитува сознанието на науката, односно доколку се почитува та медицинска јавност, тогаш мислам дека ваквата паника би била многу помала. Меѓутоа, бидејќи не се почитува, сега одеднаш секој човек бара некој чаре како самиот да се заштити, да се спаси од евентуални последици.
Вели професор Тоновски.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Од Министерството за образование велат дека поради повеќе фактори во овој момент образовните институции не се подготвени за спроведување на настава на интернет. Оттаму наведуваат дека во следниот период ќе подготват план за организирање на наставата до завршување на учебната година. Марија Тумановска.
Откако училиштата и факултетите ставија клуч на вратите, а учениците и студентите не посетуваат настава, дел од родителите на социјалните мрежи веќе реагираат дека во услови на ограничено движење надвор, голем дел од денот децата го поминуваат играјки видео игри и гледајки различни содржини на мобилните телефони. Од Министерството за образование велат дека затворањето на воспитно-образовните институции не треба да значи и прекин на образовната надградба и дека и во домашни услови во вонредни ситуации има начин како децата да должат да се едуцираат. Оттаму веќе понудија листа на бесплатни и слободни за користење дигитални платформи, апликации и содржини што може да се корисни за едукација на младите. Кај нас засега е невозможно да се спроведува интернет настава, зашто како што наведуваат директорите од некои училишта, тоа не е законски регулирано. Од Министерството за образование велат дека класична онлайн настава во моментов не е опција, имајќи предвид дека за истата не постои правна регулатива, но имајќи и предвид дека спроведувањето на ваков тип настава зависи и од повеќе други фактори.
Не сите деца, особено најмалите основци, поседуваат користат и знаат да ракуваат со IT уреди, или пак имаат концентрација да следат онлайн настава. Исто така, воведувањето на онлайн настава е детерминирано од поставеност и квалитетот на интернет мрежата, која сакале или не, мораме да признаеме дека од аспект на квалитет се разликува од урбаните и руралните средини, а тоа би ги ставил учениците во неравномерна положба.
Ни одговорија од Министерството за образование. Од IT секторот пак велат дека процесот на воспоставување електронска настава може да се реализира, но дека кон овој процес треба да се пристапува системски.
И повторно остана проблемот на немање на содржини. Почнувајќи од ова што го збориме, прилагодување на содржините за дигитална употреба, и така ќе може да се потребувати во училница, па и надвор училница ако има ваков тип на ситуација, нели?
Вели Филип Стојановски од невладината фондација Метаморфозис. Во однос на тоа дали следењето на видео настава преку компјутер доба може да биде успешно реализирана, Стојановски вели дека не е исклучено да има и технички проблеми. Во меѓувреме од Министерството за образование најавуваат дека во соработка со Бирото за развојно образование, Центарот за стручно образование и обука, но и Министерството за труд и социјална политика ќе подготват план за организирање на наставата до завршување на учебната година. За што повеќе детали ќе бидат споделени со јавноста во следниот период.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Сомнително лице, изгубени германци, парите се отепувачка, да тргнеме сеньори, мајсторот и Маргарита, се петте театарски представи што Македонскиот народен театар во периодот од 18. до 24. март за својата публика во времево на светска пандемија на коронавирусот бесплатно ќе ги прикаже на својот интернет канал. Љупчо Јолевски.
Македонскиот народен театар со убава изнудена новина за својата публика и воопшто за сите оние кои деновиве не можат да уживаат во магијата на театарската игра. Од оваа среда, 18 март и се така до 24 овој месец на својот интернет канал ќе прикаже пет театарски представи. За оваа намена одбрани се Сомнително лице од Бранислав Нушич во режија на Синиша Евтимов, Изгубени германци по текст на Дејан Дуковски и во режија на Слободан Унковски, битово социјалната драма Парите се отепуваат од Ристо Крле во режија на Бојан Трифуновски, Да тргнеме сеньор по текст на Ана Ристовска во режија на Нела Витошевич и конечно спектаклот Мајсторот и Маргарита од Михаил Булгаков во режија на Иван Поповски.
Дојдовме на идеја, ако веќе не може публиката да дојде кај нас, на некој начин ете МНТ да се приближи до нашата публика. Ова беше најсоодветен начин. Некои представи кои што веќе се симнати од репертуар, а беа доста популярни, доста посетени. Едноставно, да ја подсетиме публиката, има некои што не успеале да ги гледаат тие представи додека беа на репертуарот. И да се вклучиме во таа цела акција, мотивирање на сите наши граѓани да седат дома, а од друга страна да им ги збогатиме содржините.
Вели Симона Угриновска, директор на Националната установа Македонски народен театар. Угриновска дополнува дека согласно условите, тие се подготвени покрај споменативе да понудат избор на други представи кои како сведоштва за историјата на Македонскиот театар ги чуваат во МНТ.
Не значи дека ќе останеме на пет представи. Да видиме прво, ние се придржуваме до мерките кои што важат до 24 март, препораките, значи, на владата. Ќе видиме како ќе бидат после препораките. На тој начин, може би ќе продолжиме со емитување на представи. Дај Боже се да биде во ред, па да си ги отвориме вратите за публиката во животе, да ги следи правите.
Во овој контекст, Симона Угриновска со пояснување дека тие долго се подготвувале на 3 април со низа настани да го одбележат и големиот јубилеј. 75 години од Македонскиот народен театар, но дека тоа се чини сега, во вакви околности, нема да биде возможно.
Ние сме во фаза на подготовка на нова представа која те сакавме да ја како премиера да оди токму на 3 април во рамките на одбележување на јубилеј од 75 години МНТ. Меѓутоа пробите се велам стопирани, така што не знаеме сега во овој момент како ќе го одбележиме тој ден. Секако нема да може на начин на кој што ни беше планиран. Затоа да ќе биде јавноста дополнително известена. Заедно со уметничкиот совет правиме планови како и тоа да остане така, да не остане неодбележано.
Смета директорката.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање.